ikkinchi rasm. Muqaddas kitob bo'lmish Injil Xudoning kalomi sifatida Xudo va uning yo'llari haqida bizga tushuncha beradi. Injilda Xudo barchani sevadi deb yozilgan. Yana yozilganki, biz Xudodan uzoqlashib ketganmiz. Chunki Xudo pok va muqaddasdir. Biroq biz gunoh qilganmiz hamda nopokmiz. U bironta ham gunohga toqat qila olmaydi. Lekin Injil bizga gunohlardan qay tarzda tozalanish va Xudoga yaqinlashish yo'lini ko'rsatib beradi. Quyidagilardan biz Xudo haqida yanada ko'proq bilib olamiz.